Ja, men det var da ikke dårligt, at vi kom i gang om sider. Og tak skal du have for hyggelig velkomst, Egil. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg er så vist ikke 80. Der mangler 4 måneder. Jeg er en ung mand på nogen 70. Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Ja. Der er stor forskel på et 7-tal og et 8-tal. Ja. Så lad mig endelig holde på det, så længe jeg kan. Dejligt at se dig. Jeg undres på, hvem er jeg, der har som morgenbøn? Denne gamle danske sang, hvordan er det? Det skal blive strømme af noget. Eller sangen om regn. Jeg ser jo, at der står noget om regn på tavlen. Jeg forstår ikke, at de tør skrive det. For du ser jo, hvad det resulterer i. Men jeg har jo altid lært, at byer, der går og kommer, det er den danske sommer. Og det ser ud til, at det stemmer fortsat. Vi skal få lov at være sammen 3 bibeltimer om troen. I dag om troens grund, i morgen om troens kamp, og i overmorgen om troens mål. Og dermed så favner vi på en måde hele troens liv, og det var hensigten. Før vi begynder på det, så lad mig bare nævne, der er nogen, som har spurgt, om jeg havde med bøger. De ligger på det bord, midt lige foran højtaleranlægget nede bag. Og du kan få en, der hedder Jesu genkomst, en gennemgang af Jesu, af Johannes åbenbaring. En, der hedder Indtag din himmelske arv, 40 dage med Efeserbrevet. Og i efteråret kom, så siger Herren Bibelens profeter og deres budskab, en gennemgang af alle de profetiske bøger i det gamle testamente. En enkel indledning, så du ved, hvad det drejer sig om. Og jeg har skrevet på papiret dernede, at du kan betale på MobilePay, og Egil Jensen har været så hyggelig, at han har lånt mig sit mobilnummer. Jeg er vældig spændt på, om jeg får noget tilbage, men det får jo tiden vise. Han kan gøre god butik nu. Så vi får se, hvor store procent og bonussen bliver på. Men i hvert fald enten MobilePay eller kontant direkte til mig. Og I får alle 3 bøger for 350 kroner, hvis I køber dem alle 3. Så er det sagt. Det var dagens reklame. Jeg skal lade den ligge med det. Vi skal snakke om troens grund. Og vi skal gøre det med udgangspunkt i 1. Mosebog kapitel 15. Og vi vil læse nogle få vers i indgangen til det kapitel, før vi begynder på bibeltimen. 1. Mosebog 15 fra vers 1. Mens du finder det, så lad mig få lov at sige, Egil, jeg synes, det er vældig fint og fromt, at du takker Gud for strømmen. Jeg håber, du takker de 2 mænd, der sørgede for, at den kom på også. For Gud havde helt tydeligt vældig jordiske redskaber for at få den strøm op at gå. Og de gjorde et godt stykke arbejde. Det var så sødt, for til bedemødet her til morgen, så blev det sagt, at hvis der nu kom nogen til bibeltimen, så måtte vi åbne campingvognen og det vi havde, så de der kom udefra havde et sted at være, mens de ventede på bibeltimen. Og der stillede der altså nogle af mine venner, så jeg har jo slidt hele formiddagen, for jeg fik ikke vandet varmt, der var ingen strøm. Så vi tændte bål midt i sommerhuset og håbede, at det var vandet, men det kogte for dårligt. Nej da, vi gjorde ikke det. Men vi ventede vældig spændt på, at strømmen skulle komme, og heldigvis kom den, så der blev varm kaffe til sidst. Sådan er det. Vi læser 1. Mosebog 15. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustrald skal arve mig. Der lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Hvorfor var Abraham draget ud fra Ur i Kaldæa? Det havde en vældig klar årsag i det, at Gud havde talt til ham. Og det står meget enkelt i kapitel 12, vers 1. Der er ikke givet nogen detaljer, der står simpelthen bare, Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Så hvordan Gud talte til ham, hvornår han talte til ham, hvordan omstændighederne var, det ved vi ingenting om. Men det må have været en utrolig overbevisende tiltale. For resultatet er helt enkelt og klart. Der stod Abraham op og drog. Gud talte, og Abraham er overbevist om, at Gud taler, og at han vil ham det godt, og Abraham drager afsted for at se, at det sker, som Gud har sagt. Nu har årene gået, og fortsat er der ingenting, som tyder på, at Guds løfter skal opfyldes. Jo da, han er i landet, men landet er ikke hans. Han bor bare til leje. Og denne slægt, denne efterslægt, i hvilken hele jordens, alle jordens slægter skulle velsignes, den ser han ikke noget til. Det han ser, det er, at for hvert år, der går, så bliver Sara et år ældre, og så bliver han et år ældre. Og de er for længst passeret den alder, hvor det er naturligt, at man får børn. Abraham, han får problemer. Og her i kapitel 15, så giver han altså udtryk for sine problemer, for hvad bliver det til? Gud kommer og siger til ham, frygt ikke Abraham, din løn skal blive stor. Ja tak, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Du har ikke givet mig afkom som min hustræl, så derfor skal min hustræl arve mig. Abraham kan ikke lade være med at give udtryk for sin frustration, for Gud havde jo lovet. Men hvad blev det til med Guds løfter? Gud har så mærkelig god tid, både når det gælder Abraham, og mange gange også når det gælder dig og mig. Og for Abraham så begynder det virkelig at være vanskeligt, for Gud havde jo sagt, men hvad bliver det til? Abraham får svar på tiltale, og han får et dobbelt svar her i kapitel 15, og vi skal tage med os begge de to dele. For på den ene side, så svarer Gud. Gå ud og tæl stjernerne på himlen. Har du været på i en Midtøsten virkelighed under nattehimlen? Det har jeg. Vi lå i en beduinlejr på østsiden af det døde hav i Jordan. Og midt på natten, så gik det sådan, at alt den kaffe, jeg havde drukket om aftenen, den ville pludselig ud. Og jeg lå midt i et mægtigt svært telt med 100 andre. Vi lå på tæpper med tæpper over os med klæderne på, naturligvis. Og der jeg vågnede, var der bulrende mørkt. Og jeg tænkte, det var vist det, der vi kom ind. Så jeg tog sigte og var heldig, jeg traf. Sandelig kom jeg ud. Og stod under nathimlen og har aldrig oplevet magen. Der var ingen måne. Alle lys i lejren var slukket. Ja, der kunne du virkelig begynde at tælle. Og det forstod jeg, der måtte Abraham have lidt af et stykke arbejde foran sig. For magen til nathimmel med så mange stjerner, fantastisk. Abraham går ud og tæller dem. Jeg skal afslutte historien, for jeg skulle jo tilbage igen. Og der begyndte det virkelig at blive spændende, for jeg vidste, at der lå en masse damer op igennem. Og jeg tænkte, hvor var det, jeg lå, og der var bullerne mørkt, når jeg gik tilbage igen. Du kan tro, jeg var spændt. Så greb jeg ned, og så var det sandt i min kones ansigt. Så lettet tror jeg sjældent, jeg har været. Der var jeg meget, meget taknemmelig, det kan jeg love dig. Men det, som virkelig var fantastisk, det var denne nattehimmel med alle disse stjerner. Og Gud siger til Abraham, gå ud og tæl. Det er det ene, han gør. Gud giver ham et mundtligt svar. Og så står der så fint i 1. Mosebog 15. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Det ord møder du igen i Romerbrevet 4, vers 3. Når Paulus taler om retfærdiggørelsen, for vi retfærdiggøres ved tro, og det er akkurat som Abraham. På samme måde som Abraham troede, og det blev regnet ham til retfærdighed, så regnes det dig og mig til retfærdighed, vi skal komme tilbage til det. Men altså, Abraham troede Guds ord, og for at besegle det, han havde sagt, så handler Gud. Og jeg skal ikke læse hele afsnittet fra vers 7 til 15. Det kan du gøre, når du kommer tilbage i campingvognen, eller der du bor. Og så kan du læse det afsnit. Det er et mærkeligt afsnit. Men jeg skal ganske kort give dig indholdet i det. Gud beder Abraham om at tage nogle dyr, skal slagte dem og dele dem på midten, og så lægge dem imod hverandre, så der bliver en vej imellem. Og om aftenen, når alt er mørkt, så oplever Abraham noget mærkeligt. Lad mig få lov at læse vers 17. Da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne, og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land. Altså landet og slægten. Hvad er det, der foregår? Lad mig bare få lov at sige lidt om det. Gud besegler løftet til Abraham. Han har givet ham det i begyndelsen af kapitlet. Gud nøjes ikke med at give ham løftet, men Gud giver ham et synligt tegn, som gør, at Abraham kan være 100% sikker på, at løftet bliver opfyldt. For hvad er det, der foregår? Jo, vi ved fra det gamle Midtøsten, at dette var en måde, man sluttede pagt på. hvis en mand havde lovet en anden noget, så tog han nogle dyr, skar dem over på midten, lagde dem mod hinanden, gik imellem og sagde dermed, hvis jeg ikke holder mit løfte, så går det med mig som med disse dyr. Så er jeg dødsens. Han besegler altså løftet med sit eget liv. Han siger, hvis jeg ikke gør det, jeg har lovet, så er jeg færdig. Så er jeg dødsens. Og det er en utrolig tanke. En utrolig evangelisk og vidunderlig tanke. Abraham, Gud forpligter sig selv. Der ligger ingen forpligtelse til dig. Men i det du våger at tage Gud på ordet, så lover Gud med sig selv som indsats. Jeg skal opfylde mit løfte. Der er ikke tvivl et sekund. Jeg er færdig som Gud, hvis ikke mit løfte bliver opfyldt. Jeg står bag det med hele min evige eksistens. Og så ved jo både du og jeg, det er umuligt, at Gud kan dø. Han er jo evig. Han er selve livskilden. Men da aner du, hvor stærkt tegnet er for Abraham. Den evige Gud vandrer i denne mærkelige scene. Midt i mørket vandrer ilden imellem dyrene. Ilden tegnet på Guds nærvær. Og så forpligter den evige sig med sig selv som indsats. Abraham, jeg står bag mit ord. En utrolig scene, og det må have været mærkeligt for Abraham at opleve det, at Gud så konkret besegler og bekræfter sit løfte over for ham. Og så sker det umulige. Gud dør. Jamen, Gud kan jo ikke dø. Ja, ja, der er vi på langfredag. Ham på det midterste kors, hvem er han? Og i begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet blev kød, og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed fuld af noget og sandhed. Hvor ser du den herlighed allerstærkest? På Golgata. På korset. Når han giver sig selv, ham der ikke kan dø. Han dør i dit og mit sted. Vi kommer aldrig til at fatte, hvor stærkt det er. Hvor ufattelig, hvor utroligt det er. At den levende Gud bliver menneske, stiger ned, bliver en af os, for at møde os der vi er. Og så giver han sig selv fuldstændig. Til der ikke er mere igen at give. Det er en helt utrolig tanke. Så dyrebar er du. Så højt elsket er du. Og så sikkert er det, at Gud står bag sit ord. At han altså besegler det med sit eget offer, med sin egen død. En er død for alle. Han døde for dig. Han døde for mig. Det er en besegling af Guds trofasthed. Det er et løfte om opfyldelse af alt det, Gud har lovet. Og det er en forsoning. Der bygger han bro mellem himmel og jord. Der bygger han bro mellem Gud og menneske. Over faldet. Over djævel og synd og død bygger han frelsesbroen, så du og jeg skal få lov at vide, der er håb for en fortabt menneskeslægt. Der er håb for dig og mig. På den måde sørger Gud for at velsigne hele slægten. Efeserne 1:3, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al åndelig velsignelse i himlen. Hvad vil du mere? Han har åbnet alle sine skatte. Han har åbnet sit hjerte, og han har sagt, alt er dit. Vær så god, du skal få lov at tage det. Han holder ikke noget tilbage. Der er ikke et eneste men, ingen betingelse, ikke engang et ord om kundskabens træ, som du ikke har lov at røre. Han siger, her er jeg, vær så god. Og så giver han sig selv på korset. Fuldstændig. For at du og jeg skal vide, det han siger, det er troværdigt. Det står fast. Det er en utrolig stærk tekst her i 1. Mosebog 15. Mærk dig den gerne. Og hvis du kommer til at tvivle, så læs den en gang til. Gud sætter sig selv ind som garanti for, at det han har lovet, det sker. Hvad er det at tro? Lad mig få lov at sige lidt om det. De gamle teologerne, de definerede troen på tre måder. Men lad mig først understrege, når vi bruger ordet tro til daglig, så bruger vi det ofte om det usikre. Jeg tror nok, jeg tager en tur til Randers i morgen. Jeg tror, det bliver godt vejr på lørdag. Jeg tror nok, at hun er 53. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det nok. Og så bruger vi tro om noget usikkert, om noget vi antager, noget vi ikke ved. Læg mærke til, at tro i kristen betydning har en helt anden valør, en helt anden værdi. Når vi snakker om kristen tro, så er der mange, som misforstår det. De tror, at det er akkurat som, at vi almindeligvis snakker om tro, at det er noget usikkert. Men når vi bruger ordet tro i en kristen sammenhæng, så taler vi ikke om det usikre. Vi taler om det sikre, det vi ved. Og det kommer til udtryk i den definition, som vi ofte bruger om tro. Der er sket noget, og vi satser på det. Og der, ja, der siger vi, tro er kundskab. Det er det første. For at kunne tro på Jesus, så må du vide noget om ham. Du kan ikke tro på noget på nogen, du ikke kender. Jeg fik lov til i mine aller yngste år at blive uddannet som bankmand. Og jeg oplevede det, da folk kom ind og kautionerede. Men det var ikke alle, der blev godtaget som kautionister. Hvis banken ikke havde tillid til dem, så havde de ingen chance. Hvis de vidste noget om dem, som var ufordelagtigt, så blev de afvist. Skulle du have mulighed for at blive godtaget, så måtte vi vide om dig, at du var troværdig, at du var til at stole på, at du havde noget at lægge i potten, hvis det blev nødvendigt. Ikke sandt? Tro er kundskab. Når Johannes som gammel mand bekender troen i 1. Johannes brev, så læg mærke til 1. kapitel, 1. vers. Det er et fantastisk vers. Der skriver han, det der var fra begyndelsen, det vi så med vores øjne, det vi hørte med vores ører, det vores hænder tog på. Livets ord forkynder vi her. Nej, jeg kommer ikke med eventyr, siger Johannes. Jeg kommer ikke med morsomme fortællinger. Jeg har mødt, jeg har set, jeg har hørt, jeg har rørt ved Gud selv. Når jeg bekender troen, så er det på grundlag af noget, der er sket af en person, der har bekræftet sin troværdighed gennem hele sit liv, gennem sin død, og ikke mindst gennem sin opstandelse. Hvorfor tror vi på Jesus? Fordi han er troværdig. Jeg husker for mange år siden, jeg læste Alfred Ricard, og der fortæller Alfred Ricard i en af sine erindringsbøger, at han som KFUM-sekretær i København på begyndelsen af 1900-tallet blev så træt, at det gik på nerverne løs. Han var vel ikke stærk psykisk, og han havde brugt sig selv op. Med det resultat, at han afsluttede sin karriere som KFUM-sekretær og gik over og blev præst. Men i overgangen, så gav hans venner ham som tak en rejse til Amerika. Og dengang var der ikke nogen flyvemaskiner, som fløj på nogle timer. Der var det en stor Amerika-båd, og så gik der nogle dage fra København til du var i havnen i New York. Undervejs over, så bliver det så mørkt for Alfred Ricard, at han fortæller, at en aften så stod han på dækket, og han var parat til at hoppe over bord. Han oplevede, at nej, det han havde gjort betød nok ingenting. Han var ikke noget. Der var ikke mere at bryde sig om. Det var bare at gøre det hele slut. Så dybt nede var han i depressionen, og så dybt kan mennesker komme. Men der, hvor han stod ved rækværket på skibsdækket, ved rælingen, og så ned i de mørke bølger, som sagde til ham, kom, kom, kom. Så sagde han til sig selv, jeg skal gå ind og læse evangelierne en gang til. Og så gik han ind, og så læste han evangelierne en gang til. Og så vidste han, dette er sandt. Dette er sandt. Dette er ikke noget, nogen har fundet på. Dette er ikke noget, nogen har digtet op. Han blev overbevist en gang til midt i sin troskrise. Jesus er en virkelighed. Jesus lever. Og Johannes, han føjer sig altså til, og han siger, når jeg er en kristen, så er det ikke fordi, jeg er lidt dum og lidt naiv og tror på eventyr. Men jeg har mødt en virkelighed, jeg ikke kom fra. Hvad siger man, når man påskedags aften sidder bag lukkede døre i Jerusalem, og pludselig står han der? Jamen det er jo ikke muligt. Det går jo ikke an. Døde kan ikke blive levende. Og de kan ikke gå gennem lukkede døre. Og der står Jesus og viser sine navlemærkede hen og siger, fred være med jer. Jamen det går jo ikke an. Jamen, jeg har set det. Jeg har oplevet det. Derfor er jeg en kristen. Gud mødte mig en søndag i 1965 i København så reelt, at jeg efter den dag aldrig har været virkelig i tvivl om troens indhold. For han mødte mig, så jeg ikke var i tvivl om, at han fandtes, at han var der. Han talte til mig. Gennem ordet, gennem apostelordet, så vidste jeg, dette er realiteter, dette er virkelighed. Derfor tror de. Derfor bekender de, de har fået en kundskab, som de ikke kan komme fra. I den sammenhæng, de holder det for sandt, det de har hørt. De er klar over, det der er rigtigt. Og så det inderste i enhver trosforståelse i kristens sammenhæng. Det er ikke bare det, at de ved noget, at de holder det for sandt, men de har sat al sin lid til det. De har våget at satse på det. Der er bygget en ny bro over Randers Fjord, og du er den, der skal få lov at gå over først. Og du står på land og siger, at den bro ser vældig sikker ud. Den bro er helt sikkert holdbar. Og så siger de, vær så god, gå. Åh nej, tænk nu, hvis broen falder sammen under mig. Der er mange, som har det sådan med kristentroen. De står der og ved egentlig, at dette er sandt, men de våger sig aldrig ud på broen. Den hjælper dem ingenting, for de våger ikke at satse på det. Det inderste i troen. Ikke bare, at du har hørt og at du ved, men at du har hørt det sådan, at du ved det og våger at satse på det. Tro er tillid. Tror du på Jesus? Det handler om at have tillid til ham og til det, han har gjort. Og så våge at gå på det. Ikke sandt? At blive en kristen, det sker i det øjeblik, du våger dig ud på broen. Det sker i det øjeblik, du begiver dig ombord i toget. Ja, du står på Fredericia Banegård, og der står, at toget går 11.47 til Odense. Og du siger, jamen det er helt sikkert, det går sikkert til Odense klokken 11.47. Og de siger, vær så god, skal du være med til Odense? Nej, jeg er ikke sikker på, at Lillebæltsbroen holder, og jeg er ikke helt sikker på, at toget kommer helt frem. Og så er der en masse mennesker, der står på perronen, og egentlig er overbevist om, at det er rigtigt, men de våger aldrig at gå på toget, og dermed bliver de stående igen, når toget går. Min ven, har du gået ombord i toget? Tro er tillid. Det er at våge at sige, Jesus, jeg tror virkelig, at du døde for mig. Jeg tror på den kundskab, jeg har mødt, og det er jo det, Johannes har gjort. Han har hørt, han har set, han har taget på, og han er blevet overbevist. Han ved, det er realiteter. Og så har han våget at lægge hele sit liv over på Jesus, og taget sin tilflugt til ham, satset hele sin tilværelse på ham, og ved, at derfor har han livet. For den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Så enkelt er det. Det drejer sig om det at have tillid til Jesus. Jeg har nævnt 2 Timotheus 1:12, hvor Paulus han skriver, jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er overbevist om. Han ved, og han er overbevist, og han har satset hele sin tilværelse på den Jesus, som mødte ham uden for Damaskus. Og i Hebræerne 11, så har du jo en herlig definition. Ja, nu forsvandt den her, du. Nu må jeg passe med. I Hebræerne 11:1, så siger han det sådan, jeg skal få lov at finde det til dig. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Læg mærke til det. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Jeg ikke bare sådan aner, håber at, men jeg ved, for jeg har mødt. Det er virkelighed for mig. Hvad er det, jeg har tillid til? Det er til en person. Når Jesus står over for disciplene, mange er i færd med at gå væk. De er færd med at forlade ham. De synes, at hans tale er for hård. De klarer den ikke. Så spørger Jesus, vil også I gå bort? Du kan læse det i Johannes 6:66. Han spørger Peter og de andre. Og Peter svarer på disciplenes vegne, herre, hvem skulle vi gå til? Du har jo det evige livs ord, og vi tror og ved, at du er Guds hellige. Herre, hvem skal vi gå til? Vi er jo blevet overbevist i samværet med dig, om at du virkelig er den, du udgiver dig for at være. Troen er tillid til en person. Og i næste omgang til ikke bare personen, men til det, han gør. Lad mig få lov at citere også fra 1. Korinthierbrev 15, hvor Paulus siger noget vældig interessant om dette at være kristen. Han siger det på denne måde. Lad mig få lov at finde det til dig. 1. Kor 15:3. Der står det. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Og så er vi midt i centrum. Hvad er det, vi tror på? Vi tror på Jesus. Ja, og i den sammenhæng, vi tror frem for alt på korset og på korsets offer. Det er vældig interessant, at i 1. Korinthierbrev 1, så siger Paulus i vers 18 om sit evangelium, det er ordet om korset. Og han siger, ordet om korset er en Guds kraft. Det er mægtigt til at frelse. Du kan læse det i vers 25. Paulus ved at selve centrum i evangeliet, det er ikke Jesu liv, men det er hans død og hans opstandelse. Hele livet peger på hans død og forbereder den død. Det er det, han er kommet for. For at give sit liv for dig og mig. Og der ligger troens centrum. Det vigtigste ord i evangeliet, det er dette ordet. Han døde for mig, han døde for os. Gamle provst Tormod Sæter nede i Sydnorge, han var blevet en ældre herre, han var for længst pensionist. Og de kom og spurgte ham, hvad er din teologi nu, når du snart skal dø, Tormod Sæter? Den er meget enkel, sagde han, den består i 4 ord. Han døde for mig. Han døde for mig. Det er selve kernen i evangeliet. Der var en, der var villig at dø i mit sted, for at jeg skulle leve ved ham. 2. Korinther 5:21, et ufatteligt ord. Han, der ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi i ham skulle være Guds retfærdighed, eje Guds retfærdighed. Min ven, i Jesu død har du kernen i kristentroen, og det er troens grund. Og Paulus har bygget menighed i Korint, og han har set, at der er opløsningstendenser, der er meget forvirring. Og så skriver han til dem, husk nu da, at ingen kan lægge anden grundvold end den, som er lagt. Den, som jeg lagde blandt jer gennem min forkyndelse. Jesus Kristus. Ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt. Jesus. Han er grundvolden. Det er ham, du og jeg står på. Og han er kristendommens kerne. Og det er den grund, du og jeg må være på, om vi skal eje samfund med Gud og frelse. Læg nu mærke til det der. Troen har sin grund uden for os. Gud talte, og Abraham troede på det, Gud sagde. Han tog ham på ordet. Troens grund lå ikke i Abraham. Den lå i Guds tiltale og i Guds handling. Abraham troede på Jesus, på det, han havde talt og på det, han havde gjort. Og i den grund var det, han fandt sin tryghed, og det var det, han forkyndte. Og vi lægger så let grund i os selv. Hvornår har du sidst sagt til dig selv, uff, jeg læser vist for lidt i Bibelen. Åh, jeg beder vist for lidt. Åh, mit kristenliv, det er noget skrøbelige sager. Åh, nu syndede jeg igen. Er der håb for en sådan som mig? Nej, ikke hvis det var dig, det kom an på. Der kan du bare give op, du er færdig. Du har ikke en chance. Men forunderlige Gud, han har indset det, og derfor har han lagt grunden uden for dig. Vi kender alle Molbo-historien om de, der var ude i båden, ikke sandt, og kastede ankeret ind i båden. Det er ikke særlig smart. Men får du ud af båden og ned i grunden, og så ligger båden trygt. Alt for mange kristne lægger grund i sig selv. Jeg besøgte hende hver måned, gav hende den hellige nadver gennem flere år, nu er hun hjemme hos Herren. Og det slog ikke fejl, når jeg kom og jeg spurgte hende, hun lå der alene hele dagen med sine tanker. Spurgte jeg, hvordan går det? Åh, sagde hun, du ved, det er dårligt med mig. Jeg er ikke, som jeg skal være. Tror du, der er håb for mig? Og så måtte jeg sætte mig ned, og så måtte jeg enkelt snakke med hende om Jesus og sige, jamen kære dig, Elisabeth, det handler ikke om dig, det handler om Jesus. Det drejer sig ikke om, hvad du har, hvad du gør, hvad du kan. Det drejer sig om, hvad han har gjort. Og så kunne jeg få lov at gå fra hende, når vi havde læst og bedt og delt den hellige nadver, og det strålte af hende, når jeg gik. Og så varede det nogle dage, og når jeg kom igen næste gang, så kunne vi begynde forfra. For den onde var der hele tiden og prøvede at tage det fra hende. Men det var herligt at kunne få lov at sige det til hende. Og jeg blev tilkaldt. Jeg var akkurat kommet hjem fra en tur til Danmark, og var så vidt kommet ind ad døren, så ringede telefonen. Nu er mor på det sidste. Har du chance til at komme? Så jeg hævde det, jeg havde i hænderne, og så kørte jeg på plejehjemmet, der hun lå. Og så fik jeg lov at sige det til hende en gang til. Det holder, det holder. Det er Jesus, det drejer sig om. Og hun smilede og så på mig og sagde, tak. Og så gik der 2 dage, og så var hun færdig. Men det var så vigtigt at få lagt grunden udenfor. For i hende var der ingen grundvold at bygge på. Min ven, det er måske ikke mindst vores alders problem, at vi så let ser på os selv, og så ved vi jo så alt for meget om os selv, der ikke er behageligt. Og så ved jeg jo, jeg har ikke fortjent det, for jeg holder jo ikke mål. Der er så meget i mit liv, som anklager mig. Og så er det vidunderligt at få lov at løfte blikket op fra sig selv, feste det på den midterste kors, og vide, han, han er alt det, jeg ikke er, og han er det for mig. Han har levet mit liv under loven. Loven er opfyldt. Han har død under min skyld på grund af alle mine lovovertrædelser, og synden er borte. Og det betyder, du og jeg er fri. Der er ingenting, der kan anklage os, for han har taget det alt sammen. Grunden ligger uden for mig i det, Jesus har gjort. Noget er sket. Gud har åbenbaret sig i sønnen. Ordet er blevet menneske, som vi nævnte. Jesus har givet sit liv for os. Se Guds lam, som bærer og bærer vort verdens synd. Og dermed er den der ikke længere. Og i Romerne 5, han døde for os, mens vi endnu var ugudelige. Mens vi endnu var syndere. Så tog han på sig hele byrden. Og så kommer Hebræerbrevet, eller man får lov at tage den norske oversættelse. Den synes jeg er bedre end den danske. Hebræerne 10:14. Med ét offer har han for altid gjort dem fuldkomne, som helliges, nemlig ved troen på ham. Min ven, med ét offer har han gjort dig fuldkommen. Jamen, jeg er jo ikke fuldkommen. Jo, i Guds øjne. Det drejer sig ikke om dig. Det drejer sig om ham. Og der ligger troens grund. Det er det, vi kalder retfærdiggørelsen, som Paulus taler om i Romerbrevet 3. For der er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed. Vi har sat os selv uden for Edens have. Vi er fortabt. Vi har alle syndet. Der er ingen forskel. Men ufortjent, ufortjent af hans nåde, har vi forløsningen i Kristus Jesus. Gud har betalt. Regningen er væk. Der er ikke mere, der kan anklage dig, for han har taget det med sig op på korset. Kolosserne 2:14. Skyldbrevet, gældsbrevet, der var skrevet med bud, det som var imod os, som anklagede os, han tog det bort ved at navle det til korset. Min ven, når du kommer og snakker med Gud om alle dine synder, så siger han, jeg ved ikke, hvad du snakker om. De er væk. Jesus har taget dem. Jamen, nej, der er ikke noget jamen. Han har betalt fuldkomment. Og derfor kan du og jeg være retfærdige for Gud. Og jeg har lyst til at sige det også. Jeg reagerer lidt også der på den danske oversættelsen, for jeg synes også der, at den norske er bedre. Når du ser i Romerne 3:24, så står der, og lad mig få lov at citere det for dig, så står der, ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. I den norske står der, ufortjent kendes de retfærdige, dømmes de retfærdige. For ordet retfærdiggørelse på græsk handler ikke om, at der gøres noget med dig og mig. Vi er de samme, men der fældes en dom i himlen. Gud fælder den dom for Jesu Kristi skyld, at du er retfærdig. På grund af det, han har gjort. Han har taget skylden. Og derfor er du fri. Det er en domsafsigelse i himlen. Og den rækkes dig, den gives dig i evangeliet. I dette øjeblik siger Gud til dig, mit barn, dine synder er dig forladt, for Jesus har betalt. Du er frikendt for den himmelske domstol. Og derfor venter en åben himmeldør på dig. Det handler ikke om, hvad du har gjort eller ikke har gjort. Det handler om, hvad Jesus har gjort. Og på grund af ham er jeg retfærdig for Gud. Han har gjort det fuldkomment. Der skal ikke lægges noget til. Og du kan ikke forandre med noget, du gør. Det er ham alene, der tæller. På det grundlag bliver vi Guds børn. Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Gav han magt til at blive Guds børn. Alle dem, der tog imod Jesus. Der var ikke nogen tillægskrav om, at du måtte have med så og så meget egen retfærdighed. Der var ingen tillægskrav om, at du måtte have gjort så og så meget godt. Men alle dem, som tog imod ham, dem gav han lov til, magt til, ret til at blive Guds børn. Jeg er barn, ikke på grund af noget hos mig, men på grund af ham. Og en gang til, den som har sønnen, har livet. Det er det eneste, det drejer sig om. Har du Jesus, eller har du ikke Jesus? Har du Jesus, så siger skriften, det bærer, det holder. Og det er så vist ikke først og fremmest en følelse. Der er mange følelser knyttet til. Og Judah, jeg har fået lov at føle mange gange i mit kristenliv, når Gud trådte mig nær, når jeg blev velsignet under et møde, når jeg fik lov at høre ordet om syndernes forladelse. Jeg kendte glæde og taknemmelighed og fred og alt det der. Men selve sagen handler jo ikke om mine følelser. Den handler om, hvordan Gud ser mig. Og Gud ser mig i Kristus fuldkommen. Fuldkommen retfærdig. Uanset hvordan du føler og hvad du kender inden i dig. Lad mig få lov at bruge det som billede. Vi nævnede dette med at blive Guds barn ved at tage imod Jesus. Jeg har tre herlige sønner, og når jeg ser på dem, så kender jeg mig frygtelig gammel, for den yngste er passeret 50 uger. Der må faren være urgammel, det er han der også. Men i den sammenhæng, alle de tre, de er født til at være mine sønner. Ingenting kan forandre det. Og de har aldrig i de år, jeg har kendt dem, kommet og sagt til mig, ja, nu har jeg altså ballret en rude en gang til. Ja, nu har jeg altså gjort det og det, for jeg lover at være barn lidt til. Det har de aldrig spurgt om, selvfølgelig ikke. For børn er de med den største selvfølge. Og jeg har akkurat haft besøg af dem, vi havde en stor familiefest her for nogle dage siden. Og jeg smiler ved mig selv, du oplever sikkert, håber jeg det samme. For der oplever jeg, at mine børn, de kommer hjem, og det er deres hjem med den største selvfølge. Og alt er naturligvis deres, så de gør med det, som de vil. Ja, for her hører de til. Barnets ret, ikke sandt? Jeg er født til at være barn. Jeg kan være et godt barn, og jeg kan være et dårligt barn. Jeg kan være et tykt barn, eller et tyndt barn. Jeg kan være et højt barn, eller et lille barn. Men barn er jeg. Det er jeg født til. Du er født til at være Guds barn. I kraft af Jesu Kristi død og opstandelse. Og min ven, du behøver ikke at sætte spørgsmålstegn. Gud kendes ved dig. For han kendes ved det, Jesus har gjort. Efeserne 2:8. For at nåde er i frelst. Ikke er gerninger. Det er Guds gave. Det er noget gratis. Og ingenting du gør kan rokke ved det. Jo, jeg ved, at du synder daglig meget. Jeg ved, at jeg gør det. Jeg er en stor egoist. Jeg er ofte stolt. Jeg er ofte påståelig. Og jeg gør meget dumt. Men hele tiden får jeg lov at være under hans blod, som renser fra alt synd. Går det ikke an at falde ud af nåden? Jo, det gør det. Og nogen gør det, fordi de ikke er villige til at være i Guds lys og leve i omvendelsen. Og det er livsfarligt. Han sagde det, en gammel engelsk præst, jeg sad og hørte på. Det farlige er aldrig faldet, sagde han, men det er, hvad du gør efter faldet. Bliver du liggende, eller rejser du dig? Alle falder vi iblandt. Der er ingen, der undgår det. Men hvad gør du, når du falder? Går du til Jesus med dit fald, eller beholder du det for dig selv? For der kan det blive livsfarligt. Der kan det blive frafald og åndelig død. Men der, hvor du vandrer i lyset, det vil sige, lever for Guds ansigt i sandhed, og lader ånden overbevise om synd og kalde dig til opgør og omvendelse, der siger 1. Johannes 1:7, at vi har samfund med hverandre, og Jesu Guds søns blod renser. Og så hørte jeg sandelig i Norge her nogle ældre damer, som sagde til mig, 60% synd, de turde ikke tro 100%. Og jeg måtte sige det til dem så stærkt jeg kunne. Der står alt synd. Der står ikke 90%. Der står al synd. Og hvis du slider med at tilgive dig selv, og mange af os gør det, på grund af noget, du har sagt, gjort eller tænkt, så lad mig få lov at sige det en gang til. Jesu Guds søns blod renser fra al synd. Og djævlen er en mester i at kalde det frem i min bevidsthed og minde mig om det. Og du og jeg, vi må om igen og om igen gemme os ved den korsfæstede og i hans offer og sige det. Væk med dig, djævel, jeg vil ikke høre på dig. Jesus har betalt. Og han smiler, han nikker, og han siger, ja, jeg har virkelig betalt. Der er ikke noget igen. Alt er opgjort. Tag det med dig. Uanset hvad du bærer på, og hvad det er, der plager dig, og hvad det er, der trykker dig og anklager dig. Her er hvile. Det er nok det, som Jesus gjorde. Det er ham, der taler. Det er ikke dig. Og det ved djævlen. Han ved det godt. Og derfor er det, han hele tiden prøver at få dig til at se på dig selv. Åh, om jeg bare kan få dem til at blive optaget med sig selv, for der har jeg dem. Og det er det, Paulus udfordrer galaterne på. I begyndte i ånden, og så er vi fuldende i kødet ved loven. Som om I kunne frelses ved loven. Forstår I ikke, hvilken dårskab det er? Du har ikke en chance. Du har ikke noget at stille med. Heller ikke, når du har været kristen i 50 år. Du er ikke from nok til, at du alene kan holde mål for Gud. Men Jesus er. Og derfor fra første øjeblik, og til sidste øjeblik i denne verden, så er jeg kristen på grund af én. Han hedder Jesus. Han er min kristendom. Ikke kom og snak om mig, det er ikke interessant. Men snak om Jesus. For han er alt det, jeg behøver. Og han er der for mig. Jeg døde for dig, siger han. For din skyld. Og det betyder, du kan få lov at lægge al gæld til side, som har med synd at gøre, og vide, der er jeg fri. Djævlen vil én ting. Han vil tage frelsen fra dig. Derfor må du ikke høre på ham. Men bliv hos Jesus. Grib hans ord og løfter. Han har sagt det. Han er såret for vores overtrædelser, knust for vores misgerninger. En er død for alle. Med et offer har han for altid gjort dem fuldkomne som helliges. Grav dig ned i disse løfter. Tag dem til dig. Citer dem for dig selv, når anfægtelserne kommer, når tvivlen kommer, når den onde sætter ind hele sit stød. Jeg mødte det spørgsmål i en dansk sammenhæng for en tid tilbage. Nogle ældre, som kom til mig efter et møde og gerne ville have en samtale. Og det, de ville samtale om, hvorfor bliver vi ved med at være plaget med vores gamle synder? Hvorfor kan vi ikke blive fri for disse gamle synder? Hvorfor er de der hele tiden i vores hukommelse? Og jeg svarede noget i retning af dette. Jeg tror, Gud bruger det til at holde dig og mig fast i nåden. Vi ved, hvem vi er. Men når du kommer frem for Gud, så ved han ikke, hvad det her drejer sig om. For hos ham er det skjult. Det er gemt. Han har glemt det for længe siden. Det er tilgivet. Djævlen minder dig om dine synder, som om de fortsat eksisterede. Hos Gud er de tilgivet, og det betyder, at de er ikke længere. Så vi bærer det med os som en del af det kors, vi bærer som kristne i denne verden. Som en del af den torn, som stikker i kødet. Men Gud bruger det til at holde os små og til at holde os tæt ind til Jesu hjerte. Så vi ikke et øjeblik begynder at gå på egen maskine, men ved, det er ham, vi er afhængige af. Min ven, det er Jesus, det drejer sig om. Og så går det op og ned i livet. Det ved både du og jeg. Men læg mærke til, at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hans værk står urokket. Og derfor har jeg lyst til at sige det, i det jeg afslutter. Min ven, søg din vished i Jesus. Han skriver det i 1. Johannes 5. Johannes. Den, som har sønnen, har livet. Den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv. I som tror på Guds søns navn. Ikke I som har en masse gode gerninger. Ikke I som har været så gode til at læse i Bibelen. Ikke I som har bedt så utrolig meget. Ikke I som har klaret at vidne for både den ene og den anden. I som tror på Guds søns navn. Og så våger jeg at være der. Det er Jesus, det drejer sig om. Jeg mistede min kone i november sidste år. Når hun fik den kræft, der tog livet af hende, vi fik 5 år sammen efter det. Så den dag, hvor hun fik diagnosen, så gik hun hjem, og så lagde hun sig på sofaen. Om det var i drømme, om det var et syn, hun vidste det ikke bagefter. Men der hun lå på sofaen, så kom pludselig Jesus og tog hende i hånden. Og så gik de to sammen ind for dommeren. Ind for det store bord med alle bøgerne, som var hendes liv. De lå hulter til bulter. Og bag sad der en streng herre og så på hende. Og sagde hun, så oplevede jeg, at Jesus tog sin hånd, den han ikke holdt mig i hånden med, og så lagde han den på sit eget hjerte. Og dermed smilede ham bag bordet og sagde, vær så god. Vær så god. Og jeg måtte sige det til hende efterpå, bagefter. Det var ikke et løft om helbredelse. Nej, sagde hun. Det var noget bedre. Ja, det var et løft om, at døren stod åben. Vejen er fri. For han har taget mine synder. På grund af ham er jeg retfærdig for Gud. Er himlen min. Der er én ting, som tæller, når livet skal gøres op. Har du Jesus? Og har du Jesus, så er der ingen, der kan tage himlen fra dig. For der er alt dit. Så enkelt og så vidunderligt enkelt må jeg have det, og er Guds ord om den sag. Så min ven, våg og hvil, våg og hvil. Og oplever du, at du ikke finder hvilen, så har jeg lyst til at sige, lad os snakke sammen, lad os bede sammen. Jeg skal tage det med også. I de sidste årene havde min kone skrevet en hel masse. Og blandt andet en masse artikler til et lokalhistorisk organ, som kom ud en gang i året, hvor hun skrev om sin barndom og ungdom. Og blev meget, meget populær på grund af det, jeg lug. For når jeg gik i byen, så var det hende, de så på. Det var ikke mig, for det var hende, der skrev. Ja, ja, det var flot. Det fortjente hun. Men i den sammenhæng, ham der udgav dette, eller som stod som udgiver af dette, sammen med en lokalhistorisk forening, han var blevet en god ven, og han stillede i hendes begravelse. Og når jeg ringede til ham og takkede ham, fordi han kom i begravelsen, så sagde han, din kone havde en tryghed i troen, som jeg ikke har. Jeg tror, men jeg har ikke den tryghed. Jeg snakkede med ham, og så inviterede jeg ham på kaffe. Og så mødtes vi på et hotel i nærheden på en café. Og så havde vi en lang snak om, hvordan kan jeg få lov at finde tryghed i troen. Og når han gik, så sagde han, okay, jeg tror, jeg har det.
Og jeg tænkte med mig selv, tænk så velsignet, at en begravelse kan føre et menneske til frelsesvished. Ja, så havde det en frugt med sig, som var vel værd også at glæde sig over og takke for. Min ven, Jesus bærer, han holder. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for et fuldbragt frelsesværk. Vi takker dig for et offer, som er så fuldkomment, at absolut al synd er båret væk, er slettet ud. Herre Jesus, giv os mod til at tro det og holde det fast, mod alle djævelens angreb og anklager. Og Herre, lad os få lov at leve i den troens fulde vished, at for Jesu Kristi skyld står himlen åben over os. Amen.